мотор хырылдаған ақау бар секен, оған өлең қошемет танысы, жігітшілік жігіттен бағы екен, жасын қайтып жұлдызың ау айын екен. Қырықтан асып жасым жұмысып жүр, жауырыным арасай құрысын, жасыңда өлемде нөкір болар, бұрынғыдан көңілім аусығысын жүр. Дүние өтер кетер ақа-қа, әй күркілдетіп, сұлу сүй жүйрік мұнай дүркілдеп, елу мен алпыстан асқаннан соң жолдасыңды азай тарау бір-бірлеті. Жетпіс мен сексеннің ай кірілсін ай, залал күнәм болмайды ау ішінде, саған сырын айтатын бір адам жоқ, тірлік пен көңіліңнің тиісіне. Қатыным қартайғанда дұшпан болдай, балам мен екеулесіп қысқан болды, келін деген бір неме тағы шығып, біреу іштен біреу айтыстан болды. Келін саған не қылдым пұлдан қандай, қатыным қартайғанда ұлдан қылды, алып кел тұлдансаң да сорлы балам, жерімде дәрет алар құман қанды. Кәрілік көрсетеді ау күнайыңды, қатпар-қатпар қылады ау шырайыңды, тегіндік пен кәрілік келмейді екен, қасына ертіп жүрер уайымыңды. Кәрілік қояды екен сыбырлатып, деміңді ау түсіреді ау тұғырлатып, құдбетіп құбылаға отырғызар, аузыңды алаң қойдай қыбырлатып. Аузыңды алаң қойдай қыбырлатып, әпсі-тәпсі қоядай сыбырлатып, желкенді дүние келіп түртіп тұрар, бүлкілдеткен бірге де яу қыбырлатып. Бұл өлең санаттың ақақау дәптерінде, жүзден асқан қарияның дәптерінде, қажығаным өлеңнен білінді ғой, қатпарлаған өзімнің ау жақтерімде. Келіспей тұр менің де майылығым, өлеңнен көрінді ғой айып менің, заманның толғауына ай толғағанда, елдің қамын ойлаған ақа-қа, әй қайғылығым ай.